ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Irabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, Europan gaindi hainbat hilabetez bizikletaz bidaiatu duen Luxi Detxartekin.
Klimaren eta alternatiben arloko bizipen lagungarriak ezagutuko ditugu.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitatearen eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen duzue, musika tarteak lagun.
Idortzen ari zaigun lurra ointean zartatu da maite duen bihotz baten mina zeinen ederra
Adimen artifiziala, hondamendi ekologikoa, martxoko bizikutzuk kanpoko berri ataletik. Adimen artifizialako lartzerketa abiatua da. Proiektuak eta inbertsioak erraldoikeriaz lehiatzen dira, baina orainik promes bat baizik ez denak, animaleko kostu ekologikoa ukanen du. Joan denan beduaren seian, Eliseoak iragarri zuen Arabiar Emirri batuekin hitzarmen bat izenpetuko zuela, Europako adimen artifizialaren kampus handiena eraikitzeko Frantziako estatuan. Datu zentro erraldoi bat izanen du, gigawatt bat arteko kalkulu gaitasunekoa. Emirriek, 50 eta 50 miliar euro artean, inbertitu nahi dituzte azpiegitura hortan, baina ez dute jakinarazi horren kokapena. Ziztu bizian kontra joaiten ari garen pareta jadanik aski lodia ez baditz bezala, horra nun, adimen artifizialareko lasterkarekin egiazko ofensiba hasten dugun biziaren aurka. Larrialdi klimatiko, sozial eta ingurumenekoen tenorean, alderdi horrek ez ditu prentsan titulu handiak sortzen, alta teknologia horren kostu ekologikoa gaitzekoa da. Energia eta lehengai franko kontsumituz, adimen artifizialak, besteak beste, arriskuan ezartzen ditu enpresa teknologiko handien zero garbiak planak. Nazioarteko Energia Agentziaren proiektzio baten arabera, datu zentroen adimen artifizialaren eta kriptoaktiboen mundu mailako industriak, elektrizitate kontsumoa bikoztuko luke 2026-erako eta atmosferan 27 miliar tona CO2 gehiago sortuko lituzke. Hau da, Japonia bezalako herrialde baten urteko kontsumoaren parekoa. Frantziako estatuan, sektore horrek bakarrik, 50 milioi tona CO2 sortu beharko lituzke urtero, 2050-an, ARCEPT eta ARCOM erregulazio angintariak ohartarazi dutenez. Adimen artifiziala zentzugabekeria hutsa da, honela labur bildu du, Celia Izoardek, reporteren izazle, kazetari eta kronikagileak.
Zeregin garrantzitsua du publizitateak gehiago eta gehiegi kontsumituko duen jendarte bat sustatzeko. Euskal Elkargoan aintzinamendu konkretuak lortzeko lanean ari da publizitatea geldi taldea. Publizitatea geldi taldea 2022an egituratu zen biziren barnean. Alabaina, publizitateak zeregin garrantzitsua du gehiago eta gehiegi kontsumituko duen gizartea sustatzeko eta hori klimak eskatzen duen norabide aldaketaren kontra doa. Gaur egun, taldea bere bataila nagusian buru belarri sartua da. Euskal Hirigune Elkargoa prestatzen ari den herriarteko tokiko publizitate araudia, frantsesez RLPI, Helburua da araudi horrek babes gaitzan gehiegizko publizitatearen aurka eta biziren proposamenak bere egin ditzan. Egunerokoan eragin zuzena ukanen du araudi horrek Ipar Euskal Herriko 118 herrietan eta biztanleen bizian. Publizitatea denetan sartzen da jadanik. Usu legearen kontrako jokal moldeak erabiliz. Eskolen inguruan, autobus geltokietan, herri eta hirien sartzeetan, zirkulazioko argien aintzinean. Garrantzitsua da gelditu gabeko publizitate hori mugatzen laguntzea eta babes neurriak defenditzea. 2025 uztailean bozkatuko dute publizitate araudiaren proiektua. Lehenago mugitu behar dugu. Ipar Euskal Herrian publizitatearen lekua azkarki mugatuko duen publizitate araudia lortu behar dugu. Horretarako, hainbat neurri plantan ezarri behar dira, hala nola publizitate panel numerikoen debekatzea eta publizitaterik gabeko eremuak. Zuen agendan marka ezazue. Martxoaren 21ean antipub edo antipub besta antolatuko du taldeak. Patxokin, Baionan, arratseko 7etatik aintzina. Eta bertan, afitxak bestelakotzeko ateliera, quiz eta kontzertua izanen dira.
Guzian, itzaldiak eta debateak antolatzen ditu bizi elkarteak. Denek tematika desberdinak ezagutu eta barnatu ahalditzaten. Bizi elkartearen lan ardatz garrantzitsua da. Hainbat gairi buruz formatu eta informatu, bai mailako teoriko eta orokorrean, bai hurbiltze konkretuago eta bertakoagoen bidez. Orain duela gutxi, hautetsiendako formakuntza bereziak antolatu ditugu. Baina molde zabalagoan, denai zuzendutako konferentziak ere proposatzen ditugu. Joanen urriko klima astean, mainguru batek bertako eragile batzuk bildu zituen iparaldeko transizio ekologikoari buruz pundua egiteko. Joanen urtearen bukaeran, Nicolas Gonik konferentzia bat eman zuen ur baliabideaz, alaketaz eta haien ondorioez, bai eta badaiz bada hartu behar diren neurriez ere. Urtarrilean, bortizkerarik gabeko ekintza eta desobedientzia zibilari buruzko formakuntza antolatu genuen, baita Atalant eta beste elkarte militante batzuekin, etorkinei buruzko fin bat eman eta debate bat egin. Berriki, Elako, egoaldeko sindikalista batek, eta Jon Palesek konferentza bat animatu dute klima eta justizia soziala paraleloan ezartzeko. Bat-bateko gehiegizko informazioaren edo desinformazioaren tenorean, konferentzia eta debate horiei esker, urruntasuna har daiteke eta gai kompleksuak hobeki uler daitezke. Egon zaitezte egiazki informatuak eta adi gure agendari. La fin, comme otage, une petite voix te crie, sauve-toi.
Thank you.
Gurekin dugu Lucy Jetschart, Europan gaindi bizikletaz, kimonoa zakuan eta dojoz dojo ibilidena joan den urtean. Klimaren eta alternatiben arloan bere bidaiatik ekartzen dizkigu hainbat esperientzia lagungarri. Agur Lucy?
Agur zuei!
Bi hitzez aurkezten aldiguzu zure Europan gaindiko bizikletazko itzulia?
Nire bidaia... 2024ko apirilaren 12an hasi nuen. Eta Baionatik bizikleta abiatu nintzen Europa zeharkatzeko eta egeran urrunago joaiteko zen asmoa, baina plana aldatu zen. Eta orduan Estoniaraino joan nintzen, eta gero treinez honat itzuli nintzen. Eta noizen hori, urtarrilaren 11an itzuli nintzen. Orduan gutxi gora bera 9 hilabetez bidaiatu nuen. Erraiten nuen bezala astapeneko plana etzen bakarrik Europa zeharkatzea, baizik eta ahotearoara joaitea. Ez dakiten entzat, ahotearoa Zelanda Berria da. Eta zer gaitik harat joaitea, duela zonbait urte orain, ahotearoan bizi nintzen, gutxi gora bera lau urtez, han bizi nintzen. Eta helburua zen hara itzultzea, baina egazkinik hartu gabe. Horregatik bidaia hau hasi nintzen, horregatik bidaia hau hasi nuen. Nire planoa zen Errusiatik pasatzea famatua den treinarekin, tren Siberiako treinarekin. Aspalditik hori hartu nahi nuen, eta errusiera hizkuntza ikasi ere. Eta aukera zen hor, hori egitea baina, ez da hola pasa. Eta arrazoin desberdinen gatik, be, erabaki nuen itzultzea. Eta esplikatzeko pixkat nondik pasa nintzen. Baionatik abiatuz, ekialderuntz joaitera erabaki nuen, eta Okzitaniatik pasa nintzen, Montpellera ino, eta handik iparalderuntz joan nintzen Ardesetik pasatuz, eta Lyon eta Grenobletik pasa nintzen, eta gero Geneveruntz joan nintzen, Suitza zeharkatu nuen mendebaldean, eta Bal hiritik Berlinera joan nintzen, Alemania diagonalean zeharkatu nuen, eta gero Berlinetik Alemaniako kostaldera joan nintzen, eta handik Poloniara joan nintzen kostaldea segituz. Horren ondotik Kaliningradeko oblasta zeharkatu nuen, eta hori bisa batekin, biztanena, zen errusia da. Eta Kaliningradeko oblasta ondotik Baltikoko erriak zeharkatu nituen Tallinn-eraino. Eta bai gero Tallinnetik trenez itzuli nintzen.
Zure bidaiatzeko moldeak, ze ikaspen eman dizkizu mugikortasun alternatiboari buruz?
Nire egunerokotasunean beti bizikletez ibiltzen naiz. Ez banaiz bizikletez autobusez edo trenez. Nik ez dut autorik nahi, autu bat da hori. Baina nire ustez, denborarekin ohartzen zira biziki goxo dela bizikleta zibiltzea, eta be hastapenean hasten zira, ara ez dakit, ogoi, ale, laurden bat eginez lanera joaiteko, eta gero distantziak handitzen dira, eta en fet, ez zira konturatzen. Egeski egiten duzu horren erdi bat bizikletaz, eta en fet, be, biziki egesa da. Eta orduan, be, nola zbait egiten duzu ordu bateko ibilbidea ez dakit familia bisitatzeko, eta gero horretan zira ez dela ere biziki zaila, orduan erregularki egiten duzu hori, eta pixkanaka, horretan zira dena egingarri dela bizikletaz. Baina hori erraiten nuen, erraiteko, bai, ez dela, edo nork, hori egiten aldu. Bizikletaz ibiltzea zinez erresa da. Eta aldi berean ez da hain erres. Eta ulertzen dut diendea beldurtzen delaik bideetan. Zen hemen Euskal Herrian adibidez bide gorrik ez da denetan. Eta zinez badugulan. Baina, iringarria zen ziren itzuri ondotik, ohartu nintzen bazirela bide gorri batzuk, eta horrekin biziki konten nintzen, bon, ez da hori nua bikaine. Baina ala ere, bederatzi hilabetez, obetu da, orduan baiko jada. Alemanian adibidez izkigoxo zen, eta netako zinez paradisua zen. Bidegorriak badira denetan, xare handia dute Alemania osoan. Alta, ango jendeek ez dute hori ezanen, ez dute ezanen bizkia ongi dela eta guzti. Haientzat, oinarri bat da, baina gehiago nahi dute eta adibidez Berlinen intzelarik manifestazioak baziren podere publikoa gehiago gale egiteko. Eta joitzen naiz lehen egunetan uste dut dela, zela, uste dut zela lehen gauan Berlinen arribatu nintzelarik, ostiral batez, egiten dute hilabetearen lehen ostiraletan, critical mass, deitzen den manifestazio handi bat, arra ez dakit nola egiten den Alemaniarez, baina egiten dute manifestazio masiboak bizikletaz, biztan dena. Ara aldarrikatzeko, kajikak bizikletako aldarrikatzeko. Eta diendetsua da, giro biziki ona musikarekin, biztan dena. Eta musika tekno pixkat, denetan baina egingarria zen DJ bat kargo batean olako, diendeak mozo jotuak dira eta gauez egiten da orduan argiak ere badira denetan, bizki goxo zen hori. Eta orduan Alemanian biziketarien zat aski untxadan ikuspun dutik. Eta Alemaniako tren xarea ere ez da gaizki. Bizki zabara da, Alemania osoa ongi garratua da iduriz. Eta badute Deutschland tiketa. Txartel honekin Euskoaldekoko tren guziak hartzen aldituzu. Hiri handietan metroa eta autobusa ere bai. Eta orduan ekonomikoki jendentzat biziki interesgarria da. Eta nik ez dutu lertzen zergaitik frantses estatuan ez dugu olakorik adibidez. Polonian ere tren xarea aski garatua da. Tren hainitz badira. Ez da hain kario. Baina ezan behar da ere ez dutera eurorik han eta zuoti baliatzen dute eta orduan oroko gean biziaren prezioak apalagoak dira.
Hainbat mobilizaziotan parte hartzeko parada ukanduzu zure bidaian. Zehazten aldizkiguzu kolektiboki antolatzeko eta aldarrikatzeko ikusi edo ikasi dituzun molde bihotz pizgarriak?
Bai, mobilizazio eta manifestazio batzuetan parte hartu nuen bidean. Eta nire bidaiaren lehena zen autopista 69-aren kontra. Tolosa eta Kastren artean eraiki nahi zuten autopista. Ez estatua izan da berriki diakin duzue, sekuraski segitu baduzue. Niretzat berri biziki ona. Bidaia hasi aintzin segitzen nuen. Bidaia denboran egun batzuk anegon nintzen, biziki bero zen gainera kriminalizazio anitz izan da borroka honetan. Eta hori diakitea irabazi dugula, bikaina da, itxaropena da ere, eta erakusten digu zinez
borroka dela bide bakarra. Gero, Palestinaren aldeko mugimenduetan ere parte hartu nuen, garaian, uda intzin ikaslen mugimendua zen, eta horretzen aiz Montpellieren intzelarik kampus batera joan intzen, ikasleak sostengatzeko. Horren ondotik, abai, Suitzan intzelarik, kasualitatez, parke batean intzen eta oialetxe batzuk baziren, ez duen sobra ulertzen, zer gertatzen zen. Eta azkenean, ulertu nuen bazen, klima akampaleku bat, eta egun batzuk egon intzen, Palestinaren aldeko egun berezi bat antolatu zuten, eta han ezagutu nituen diende batzuk Alemaniarrak ziren eta errantzidaten bazera beste borroka batzuk Alemanian eta besteak beste Elon Musken fabrikaren kontrakoa Berlinen ondoan. Eta Berlinera iritsi nintzelarik, Elon Musken proiektuaren kontrak okupaziora joan nintzen. Hango diendeek ugoi bat etxola arboletan eraiki zuten. Kriston okupazioa biziki ongi antolatua. Etzen diende handirik baina uda baitzen nire ustez. Eta ez dakit markatu ninduen. Aldi batzuk haratitzuli nintzen, baina maleruski bojoka hau galdu dute. Eta ez dakit zertan den proiektua. Baina hango arazoa zen uraren privatizazioa eta Elon Musken alde zen berak du hango fabrika emendatu nahi zuen eta Tesla autoen prozesuan ura anitz behar da horako zait. Baina bai, biziki bravo triste da. Baina, hola da. Eta diakinez, hor, Elon Muskek sostengatzen dura, eskuin muturrekoak sostengatzen dituela orain, eta ikusiz mundu mailan zertan den geopolitika eta guzti, wow. Bai, zaila da. Alemanian berriz, Berlinen nintzelarik, lagun baten etxean lo egiten nuen. Kasualitatez hor toki honetara joan nintzen eta zinez meze xantza uka nuen zen etxibizitza hau etxibizitza proiektu bat zen Mithauser sindikat xarean dena. Xare honetan Alemania osoan berreun etxe bizita proiektu badira eta berezitasuna da diabetza partekatua dutela. Biziki interesgarria da eta nolazbait gomitatua izan nintzen parte ikastaro baten parte hartzeko. Eta Mithauser sindikat honek ikastaroa antolatzen zuen eta Europako ez dakitzen bat egitura eta pertsona etortzen zen diabetza partekatua aipatzeko. Eta orduan itzuli nintzenetik hor Euskal Herrian zergatik ez dugun olako xare bat galdetzen nion nire buruari zen zinez gai bat da hemen eta en fet atera bide badira
Baina ez gira hortan oinu, bon, etxalde badira, kooperatiba batzuk badira, lurzaindia existitzen da, olako bada, mamia bada, baina ez gira oinu, nire ustez ez gira oinu aski antolatua, jendeen buruetan argi izaiteko. Zen nire ustez ez dugu oinu pentsatzen aterabide gisa izaiten aldela eta kolektiboki erostea edo zein eraikin edo lur edo ez dakitzer. Baina ara, nire ustez biziki importantea izan zen nire ibilbidean, nire baitan den ibilbidean ere bai. Eta horregatik hori aipatu nahi nuen.
Geroari buruz, ze gogo edo xede piztu dizkizu itzuli horrek?
Ha, galdera ona, baina zaila. Itzuli horrek denbora gehiago eta gibeltasuna eman zizkidan. Baina oartu naiz denbora gehiago behar nuera, gibeltasun gehiago hartzeko. Eta itzuli nintzenetik pausa bat da. Eta nire ustez udan edo uda ondotik berriz abiatuko naiz. Nahi nuke zati bat bizikletaz egin eta gero bela ontziz. Baina ikusiko, deus ez da finkatua. Eta nartean, biziki konten naiz hemen izaitea Euskal Herrian, eta familia eta lagunak gozatzea, eta borrokatzea ere bai. Zailena dena niretako da onartzea ezin dudala denetan, borroka guztietan parte hartu. Eta orduan da denbora kudeak eta oreka atxemaitea. Eta orduan bidaiari esker, nire ustez, behar nuena hausnartu nuen, eta gaur egun pixkat batakit ze behar dutan, eta orduan hemen izanki borrokatuko naiz kolektibo batzuetan, elkarte batzuetan, eta hori izki importantea da niretako. Baita ere nire osasun mentalarentzat denbora nire buruarentzat hartzea. Orduan proiektu pertsonala artistikoagoak sakondu eta landu nahi nituzke. Eta gero berdin bidaia, ondoko bidaia prestatu. Hara, uste dut bai, hortan naizela.
Milesker esperantzaz betetzen gaituzten zure erantzunengatik. Eta ondoko aldi bat arte?
Ba, milesker zuei gomitatzeagatik, plazer bat zen. Amazegarren beteko atarian Ospea eta diruare bila Ezetik urrun joan zire We'll be right back.
eta txalo kronika.
Denek ezagutzen dugu euskal moneta, euskoa. Gaur egun 4 milioi eusko badira zirkulazioan, 4.000 erabiltzaile partikular eta 1.400 profesional biltzen dira eusko sarean. Europako tokiko moneta handiena da. Ipar Euskal Herrian baizik ez daiteke erabil. Baina orain, esperientzia mugaren bi aldetara zabaltzeko xedea abiatua da. Europa mailako lehen mugaz gaindiko tokiko moneta sortuko litzateke, eta dagoeneko bi esperimentazio gune hasiak dira lanean. Bat, Oarsoaldean, Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaia inguruan, eta bestea Baztanen, hots, Elizondo inguruan. Bata bestetik oso desberdinak diren eskualdeak hautatu dituzte proiektuaren probatzeko. Baztango eta Oarsoaldeko errealitateak argun diferenteak dira, bai demografiaren aldetik, baita aktibitate ekonomikoaren aldetik ere, eta ariketa egoera bakotxari egokitu beharko zaio. Bi eremu horietan sustatu esperientziak albezainbat informazio biltzeko baliatuko dute tokiko monetaren sustatzaileak, aintzina begira proiektua Euskal Herriko beste eskualdetara zabaltzeko. Hala bainan, Europa mailako lehen mugaz gaindiko moneta sortzea baino urrunago, helburua da tokiko moneta bakarra edatzea Euskal Herri osoan. 7 Joan den astean, Tolosako administrazio auzitegiak erabaki du A79 autobidearen obrak ez duela interes publiko nahikorik babestutako espeziak suntsitzea justifikatzeko. Otsailaren 27 auzitegiak deliberatu du Toulouse eta Castres arteko A79 autobidearen obra legez kanpokoa da eta berehala gelditu behar da. Epaileek ingurumen baimena osoki baliogabetzea eskatu dute. Zehazkiago, autopistaren egileek ingurumena kaltetzeko eskubidea erdietsia zuten derogazioa beraz, baldin eta interes publiko handiko behar beharrezko arrazoina egiaztatzen bazuten. Baina ez dute lortu alako arrazoinik frogatzea. Berehala, 79 kontrako taldeek erantzunkizuna eskatu diote Frantziako estatuari eta erabakiari dei ez egiteko eskatu diote. Baina, garraio ministerioak berehala errandu elegitea aurkeztuko zutela. Dagoeneko osoz gehiegi xautu omen dute obretan, orain obra horiek gelditzeko. Hots, ongi uler dezagun. Obrak ez du funtsezko interes publikorik. Baimenik gabe hasi dute. 100 arbol moztu dituzte eta 100 hektarea laborantza lur suntsitu. 100 arbol moztu dituzte eta 100 hektarea laborantza lur suntsitu. Baina orain ezin dituzte gelditu dagoeneko karioegi atera baita. Orduan, hainbeste diru xautu dute lurra suntsitzen, orain ezin dutela gelditu eta nahi dutela proiektua segidadin oraino sos gehiago xautzeko eta lurra oraino gehiago suntsitzeko. Baina, zeren gibeletik dabiltza?
Tirit eta txalo kronika. Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Martxoaren 10 astelenarekin, arratseko 6:30 begirale ekologikoen hilabeteroko topaketa Manu Robles Arangiz Fondazioan, Kardolieren karrikako Ogoian, Baionan.
Martxoaren 10 asteartearekin, arratseko 7 Etxe bizitza habitata lan taldearen bilkura, Kordelijen karrikako Ogoian, Baionan.
Martxoaren 12an, asteazkenarekin, arratseko 6:30, digitalarien freskoa, Akelarre egoitzan, Pontrik karrikako 4. Baionan.
Martxoaren 17an, asteilenarekin, arratseko 7:00, begirale ekologikoen komunikazio lantaldearen bilkura, biziren lokalean, Kordoirenen karrikako 22an, Baionan.
Martxoaren 17an, asteilenarekin, arratseko 7:00, Jakasank biziren logistika taldearen bilkura, Patxokian, Donolie karrikako 23an, Baionan.
Martxoaren 19an, asteazkenarekin, arratseko 7:00, deskubritze aperitifa, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordelerrian karrikako 20an, Baionan.
Martxoaren 19an, asteazkenarekin, arratseko 7:00, Euskaraz Bizin lantaldearen bilkura, biziren lokalean, Kordelierren karrikako 22an, Baionan.
Martxoaren 22an, larumatarekin, arratseko 7:00 goiti, publizitatearen kontrako besta, Patxokian, Tunelierren karrikako 22an, Baionan.
Martxoaren 22an, larunbatarekin, goizeko 10:00, itzaitz formakuntza, Eriko Etxean kargoaldi bukaerako datuen ebaluaketa. Manu Robles Arangiz Fondazioan, Kordelierren karrikako 20an, Baionan.
Martxoaren 24an, asteleenarekin, atxeko 7:00, publizitatea geldi kolektiboaren bilkura. Bizin, Kordelierren karrikako 22an, Baionan.
Martxoaren 28an, ostiralarekin, arratseko 7:00, Bizi Bardekalderen bilkura Laborantza Ganbarako egoitzan Ainiza Monjorosen.
Apirilaren 2an, asteazkenarekin, arratseko 7:00, biziren hilabeteroko topaketa Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordelierren karrikako 20an, Baionan.
Apirilaren 8an, asteartearekin, arratseko 7:00, Etxebizitza Habita lantaldearen bilkura Kordelierren karrikako 20an, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren martxoko emankizun hau bururatua da.
Entzuler, itzordua finkatzen dizuegu apirilaren 14an astelenarekin arratseko 7:00 goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.